Assalomu alaykum qadrli tinglovchi do'stlar. Keling, bundan 2000 yil ortga qaytaylik. Agar vaqt mashinasi bo'lganida, ortga qaytib tariximizni batafsil bilib olish qiyin bo'lmasdi. Biroq hozir o'qiganlarimizga qarab, o'tmishni tasavvurimizda jonlantira olamiz xolos. Quddus. Bu shahar har doim gavjum. Shu shaharda Mariya ismli ayol yashaydi. Uning Mark degan o'g'li bor. Bu ayol Quddus jamoatining ko'zga ko'ringan xizmatchilaridan. Quddusdagi imonlilar jamoati tez-tez uning uyida yig'ilishib o'tirishardi. Markning Barnabo bilan qarindoshligini ham hisobga oladigan bo'lsak, u ham Levitlar avlodidan bo'ladi. U qarindoshi Barnabodan Iso Masih haqida eshitgan bo'lsa ham, Butrus bilan bo'lgan suhbatlardan so'ng Iso Masihni Rabbim deb tan oldi. O'sha ondan boshlab uning masihiylik qizg'in hayoti boshlandi.
Muqaddas kalomga kiritilgan xushxabarlardan biri Markka tegishli. U o'z xushxabarida Iso Masihning g'ayritabiiy kuchini va uning ilohiyligiga urg'u beradi. Mark xushxabarida Iso Masihning so'zlaridan ko'ra ko'proq uning mo'jizalari haqida yozadi. Shunga ko'ra bu xushxabar majusiylarga qaratilgan bo'lsa kerak, degan xulosaga kelamiz. Undan tashqari Mark o'z xushxabarlarida Butrusni boshqa shogirdlaridan ko'proq tilga oladi. Buning sababi u Iso Masih haqidagi barcha ma'lumotlarni Butrusdan olganligi bo'lsa kerak. Mark 14-bob 51-oyatda yalang'och tanasini choyshabga o'ragan bir yigit ham Isoga ergashib borayotgan edi. Askarlar uni ushlab olganida u choyshabni tashlab ulardan yalang'och holda qochib qutuldi deb yozilgan.
Taxminlarga ko'ra o'sha yigit Mark. U qarindoshi Barnabo bilan birga Getsemaniya bog'iga kelgan bo'lishi mumkin. Eramizning 44-yilida Mark Havori Pavlus bilan birga Antioxiyaga yo'l oladi. Bu ularning birinchi missionerlik sayohati edi. Keyinroq esa, eramizning 50-yilida Mark Havori Pavlus bilan ikkinchi missionerlik sayohatiga bormoqchi bo'ladi. Lekin Pavlus Markni o'zi bilan olib ketmaslikka qaror qiladi. Bu esa Barnabo bilan Pavlus orasiga xafachilik soladi. Bu voqeadan keyin Mark Barnabo bilan birga Kipr oroliga suzib ketadi. Bu ma'lumotlardan Markning xushxabar aytishga bo'lgan ishtiyoqini bilib olish qiyin emas. U Iso Masih haqida bilib olgandan keyin jon dili bilan boshqa xalqlarga xushxabar yetkazishga otlanadi.
Oradan 12 yil o'tib, taxminan 62 yillarda Mark Havoriy Pavlus bilan birga Rimda paydo bo'ladi. U Pavlusning o'limidan oldin u bilan birga bo'ladi. Chunki kalomda Pavlus azoblanib o'ldirilishidan oldin Markni chaqirib olgani haqida yozilgan. Shunga ko'ra oxirgi yillarda Mark Havoriy Pavlusning sevimli va yaqin yordamchilaridan biri bo'lgan deyishimiz mumkin. U juda ajoyib yigit bo'lgan bo'lsa kerak. Chunki Pavlus uni o'zining ikkinchi missionerlik sayohatiga olib ketmagan bo'lsa ham, Pavlusning oxirgi yillarida u bilan birga bo'ldi. Ma'lumotlarga ko'ra, Mark Butrusning do'sti bo'lgan. U Bobilda Butrus bilan birga bo'lgan. Bilasizmi, kuzatishlar va taxminlarga ko'ra, Mark xushxabarni eramizning 60-70 yillari oralig'ida yozgan. Yuhannoning shogirdi Papi Mark haqida shunday yozadi. Mark Iso Masihning hayotida bo'lgan voqealarning tartibi bilan yozmagan bo'lsa ham, Butrusdan eshitganlarini aniq qilib yozib oladi. U hech bir narsani tushirib qoldirmaslikka harakat qilgan.